ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم.
Senhor nosso, introduza-os nos jardins eternos que prometeu, assim como aos que foram virtuosos dentre seus pais, suas esposas e sua descendência. Certamente, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Sapientíssimo.